Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
This episode is brought to you by Upstream PH. Catch The Crudes, a new age on www.upstream.ph starting June 1. Sulitin ang time at home at makipagbonding with your kids by watching fun yet educational movies. Go to www.upstream.ph and browse through their catalog of shows. Visit them on facebook.com/upstreamphilippines and upstreamph on Twitter and Instagram for more information about their upcoming shows.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin si...
Ako ay pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave, ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama naman natin, pinakamabangis, pinakamalakas, T2P.
T2P, your techie tito.
Okay, so kamusta kayon lahat? Kami nga po pala ang Machong Chismisan, kami ang inyong twice week source of happiness sa podcasting world. Siyempre, lumalabas ang Machong Chismisan twice a week. Kasi nga, twice a week source of happiness sa podcast world. At kami nga po pala ang longest running podcast sa buong Pilipinas. Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At Ingo, ang lagi kong binabati, Ingo, na malungkot si Tito P. Parang laging malungkot si Tito P. Pero bakit ikaw? Parang ikaw yata yung malungkot ngayon. Bakit parang ang lungkot mo ngayon, Ingo?
Kasi pare, sa Wednesday, magiging fully inoculated na ako eh.
Inoculated na? Oh. Big word, inoculated ah.
Oo, pare. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko.
Pero ano nga, anong problema? Bakit parang malungkot ka ngayon?
Kasi pare, masasaksakan na ako ng second dose ko ng Sinovac.
Ah, na first dose ka na. Okay.
Oo.
Bakit parang malungkot ka? Nasaksakan ka na pala ng Sinovac, ba't parang malungkot ka pa?
Pare, dumating AstraZeneca eh.
Oh.
Pare, pagkasaksak sa akin ng Sinovac, hindi na ako makakapunta sa UAE siguro at least 1 year.
Ay kasi, oo nga pala, ayaw ng UAE ng Sinovac lang yung ano mo, di ba? Kailangan yung may nasa listahan nila.
China.
Bakit? May bala ka bang pumunta sa UAE?
Pare, next year, election na.
Oo.
Contingency plan yan.
Ah, contingency plan. Ay, teka. O nga pala, meron tayong ano ulit, Ingo, Tito P. Meron tayong binubuksan natin ulit ang Macho New Talent Initiative dahil matagal-tagal na tayong walang new talent dito sa Machong Chismisan. At yung kasama natin, isa sa mga long-time listeners ng Machong Chismisan, alam ko nung kasal niya, naging special part tayo nung kasal niya dahil pinalabas tayo doon. Pero, ayan na natin siya magpakilala sa kanya. So, ano ba gusto mong tawag namin sa'yo? Hindi na tayo nakapag-usap before the taping. Ano bang gusto mong tawag sa'yo? Ikaw naman sabi kung tawag namin na gusto sa'yo.
PJ.
Ayun, PJ. So, walang iba, mga kaibigan, si PJ na isa rin nating macho listener. Kamusta, PJ?
Wow. Good evening po sa ating lahat, mga machong chismoso. Ako si Peter John M. Linus. Buong pangalan. PJ po.
Masasearch ka ngayon sa internet patay, dahil sa ginawa mo.
So PJ, kamusta? Matagal ka na bang nakikinig ng Machong Chismisan?
Ay, since 2017 yung start na-discover ko siya.
Paano mo na-discover
second
yung
question.
Ano?
2017?
Go Peach, sorry, ikaw muna Peach.
Hindi, paano maganda yung tanong mo, paano mo na kami na-discover?
Via Spotify yun eh. Bale, nung una, sawa na ako sa mga audio lang. Gusto ko yung parang something na mas worthwhile, something na mas relevant. Then, I stumbled upon. Bigla lang nag-search mga, ayoko din yung seryoso na podcast. Yung mga light lang, yung hindi siya kailangan maghanap ng dictionary sa tabi mo or para lang i-search yung mga sinasabi ng mga host. Yan. And then, Machong Chismisan, Tagalog. Tapos, napaka, yung catchphrase na macho, pero, yung chismisan is, nandun yun.
Ayun.
And then, first na kwan ko, first na episode na napakinggan ko is yung Tae episode.
Tae episode.
Ah, okay.
Yung kung paano ninyo kinounter yung pangangailangan na makajebs sa mga hindi alanganin lugar.
Yan yata ingo yung ano no, yung sinasuggest mo yung ano no, yung ways na para sa tae.
Oh.
Yung para magkaroon ng direct, para magkaroon ng directory para sa mga toilet. Alam ko
yun. Yung mga banyo.
Oh, anyways. Oh sige, so yan, PJ, welcome sa Machong Chismisan. At alam mo naman dito sa Machong Chismisan, since ikaw ay matagal-tagal na ring nakikinig ng Machong Chismisan, isa lang naman ang lagi namin nasasabi pag may naririnig kaming mga ganyang klaseng balita. At yun ay mula sa punong himpilan ng mga Machong Chismoso, narito ang mga tagapagatid ng mga tagapagbalita, Makoy at Tito P. Ingo Mar.
Mar.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro. Para itin sa inyo ang mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo na lang ay balitang inang yan.
Yan.
Ayan, so yan na. So ito na yung ating para sa balita natin ngayong linggo na to. Walang iba kundi sa panulat. Ay mula sa Abante Tonight. Mula sa panulat ni aba, walang nakasulat na panulat. Naka ano ulit, Ingo?
Nagtago na naman.
Naka page, naka incognito mode kung sino man ang nagsulat nito. At ito nga, PJ, Tito P. Ihanda ang inyong mga Instagram.
Ngayon din.
Mula sa, ito na nga, mula sa Abante Tonight. Myrtle. Masarap.
Myrtle?
Oh, Myrtle. Masarap. Ang kinin. Okay, so.
Hindi ba parang nami-ready
na yan? Malamit alam na kagad ni PJ.
Oo, oh, alam ni PJ. Yung mga sniper to eh. Kilala mo ba ito, Ingo? Si Myrtle?
Hindi, pero alam ko, na-reveal ni, ano yan eh, Ninong Noni.
Eh, baka si Ninong Noni ito incognito.
Eh, familiar sa aking pangalan eh.
Okay. So, yun nga, ayon sa panulat ng Abante Tonight, pasabog ang sexy photo ni, tama nga si PJ, Myrtle Sarosa sa kanyang Instagram account. Ang kanyang caption ay, "Seasons are changing. Pagkatapos ng summer, ay inintay ko ang..." Sorry ah, napamura ako sa caption eh. Ang caption ay, "Seasons are changing. Pagkatapos ng summer, ay iniintay ko ang fall. Ang ma-fall ka sa akin."
Mukhang sarap. Dali lang. Parang, oh, parang na-feature na natin to. Pero okay, parang iba yung nagsulat.
Iba nga nagsulat. Oh, ito na. Mukhang sarap na sarap din ang mga follower ni Mertel sa kanyang Illusioning maangkin siya. At ito pare matindi, ah. Nag-coach siya ng mga comment nung mga followers ni Mertel.
Nag-comment sa Instagram.
No. Ito mula kay Kurt Zachary Useri. Mine all. Si Rolaj 2017. You're so hot. At ang spelling ng your niya ay Y-O-U-R. Tanga! Jujujukit. Dati pa po akong nahulog sa'yo. Mark Magarso 21. Sana akin ka na lang crush. Dan Lawrence 30. You light up my world like nobody else. Tangin ang mga pick-up line yan. Arnold's Mayor, init na init sa tag-init, kaya na-fall na ako sa'yo. Rick Rabes, ketchup ka ba? Kasi naanap ka ng hotdog ko.
Lumang-luma.
Si Jerry, hindi pa tamos ang summer, pero na-fall na ako sa'yo. Yohanan Donley 318, manok ka ba? Limliman mo ang itlog ko. Putang ina.
Sandali na sa article talaga yung mga comment na yun.
Tunay na Diyosa at pantasya ng mga barako, ang Kapuso Actress. Oh, mabilis lang ngayon. Ha? Ang ating ano. Pero ikaw, PJ, pinafollow mo ba sa Instagram itong si Mertel, PJ?
Hindi. Kasi wala siya sa one.
Okay. Pero alam mo ba, Ingo, itong si Mertel, ex to ng anak ni
Grace po.
Tapos, nung tumatakbong presidente si Grace po, bigla nakipag-break yung anak ni Grace po sa kanya.
Bakit?
Kasi nga daw may bahid ng pagka-sexist itong si Mertel. Eh. Parang nautusan yata ng... Di umano ha. Nautusan yata ng PR team na bad for the image of the...
Bakit? May bahid ng ano?
Eh, sexy actress kasi itong si Mertel. Eh. Madami itong... May movie to dati na nagpa-sexy siya yung super bra ba yun? Search nga natin.
Talo ko, super boob. Tsaka nag-alud din pala siya, FHM. FHM na cover. Tsaka mga...
Ano nga ba yung movie nito? Yung ano, yun, meron siyang dar... Ayun, ang title ng movie niya ay Wonder Bra.
Hindi naman siya yung sexy, ano, diba?
Eh, hindi. Alam mo naman dito sa Pilipinas, parang pwedeng gamitin sa politika yan. Eh. So, pero ano to, matalino tong bata na to. Ano to, kung di ako nagkakamali, ano, graduate to ng UP. Tapos, UP. Kung di ako nagkakamali, ano nga ba yung pinakamataas sa college?
Anong pinakamataas sa college?
Yung pwede mo makuha sa college pag graduate ka.
Suma cum laude.
Yung mga ganun. Ano siya? Tinignan ko ngayon.
Cum laude.
Cum laude siya from UP. So, beauty and brains itong si Mertel.
Pinakamataas? Cum laude!
Gago! Pinakamababa, Tito P.
Nag-PBB pa rin pala
cum
siya.
Cum laude. Nag-PBB. Doon siya nagsimula.
Nag-PBB. Saka ano to, di ba? Yung ano ba
cosplayer.
Dito? Cosplayer. Yeah.
Para siyang si Alodia, pero ano, yung...
Pangit.
Ay!
O, di sa amin galing. Sabihin ko parang right mid eh.
Generic. Siya yung generic version. Siya yung abot-kayang version ng ano, ng Alodia Goseng Piao. Ikaw, PJ, Alodia o Mertel?
Alodia.
Akala ko Will Dasovich eh.
Alodia. Maalala ko tuloy.
Ano?
Yung Wonder Bra na yan.
Oh.
Yung isa episode ninyo ni Ingo, yung binila ni Ingo ng lasensa yung...
Aba! Talagang natatandaan yung details.
Napakaluma niyang ano na yan. Napakaluma ng episode na yan.
Huwag ka mag-sorry. Sorry guys. Ang ganda nga nun. De, okay, yung tipong na kami nakakalimutan na namin yun. De, pero ano ha? Kaya ako nakilala yung Lasensa dahil nga doon sa episode na yun. Ha. So, anong episode ba yun? Mga una, Lasensa nga yata yung title ng episode na yun, Ingo.
Oh, mga first ano lang yan. mga first episodes sa season 1.
Tapos na-brought up ulit ni Ingo nung kasama niyo na ako, pero mabilisan lang.
Oh.
Ay, nako, napaka napaka luma naman 'yan. Anyways.
Okay. Ito na naman ayaw tayo.
Okay. Nako. At 'yan po mga kaibigan, ang mga mula sa punong himpila ng mga machong chismoso. Kami po ang mga naging tagapagatid ng inyong balita. Si Tito P.
Tito P, Tito P.
Ingomar.
Yukmar.
At Mapoy Pare, ang inyong showbiz bro. At naghatid ng mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay Balitang Inamyan! Balitang
Inamyan!
Inamuri. Yun nga, pa, yung mga ano natin, Balitang Inamyan. Pero Tito Peach, meron ka bang ano, balak sabihin ngayon?
Oo, oh, nga pala mga tol, alam nyo ba yung latest chismis?
Oh, ano yung latest chismis?
Anong latest? Ano bago?
Well, actually, luma na siya kasi last week pa siya. Pero,
wow! Ano wow, ang galing mo, Tito Pidge! Latest chismis pero last week pa siya! Napaka balita din ang yan.
Balitang luma yan.
Ganun na kaya, Tito Pidge, ganun na lang kaya gawin natin, Tito Pidge. Ito na po ang latest chismis pero last week pa siya. Sige, Tito P. Ikwento mo sa amin. Ano yung
Alam niyo ba yung nangyari kay Bella Padilla?
Oh, hindi pa. Ano yung nangyari kay Bella Padilla?
Hindi pa.
Yung nagkaroon siya ng issue sa customs kasi ito ah. So base sa ano balita. So ibinahagi ni Bella Padilla yung di magandang karanasan sa customs kaugnay dun sa pinadalang sa kanyang sapatos bilang regalo ng isang Spanish brand.
Okay.
So ito yung statement niya. A Spanish brand reached out to me if they can send me 2 pairs of shoes. They confirmed shipment in April. Apparently our customs was charging them an additional 10,500 even if they paid for shipping already. Our customs declared the shoes to be around 500 euros. They aren't. Open close parentheses. I was told that the shoes are now considered abandoned, so all the phone calls were useless, and the shoes are in some warehouse right now collecting dust. I want to know where they can get these rates that they seem to pull out of thin air. This isn't the first time our customs always our customs always rip off. So yun yung statement ni Bella Padilla.
So, sa inyo ba?
Zara kaya yung brand?
Hindi. European brand eh. Zara ba? European?
Spanish.
Zara.
Eh.
Ay, Spanish. Oh.
Oh, Zara. Spanish brand din.
Ah, akala ko. Oh. Anyways. Ikaw, PJ, naranasan mo na ba na ano, PJ? Naranasan mo na ba, PJ, na maipitan ng item sa customs? Kasi parang hindi kumpleto yung Pinoy green, ano, Pinoy brown card mo.
Pagiging Pinoy mo.
Kung hindi pa naranasan yung ganyan eh.
Oo. Oh. So, parang anong year ba yun? Sometime 2018, uh-huh. I think. Umorder ako ng protective gears sa US, pang airsoft. And then, binigyan naman ako ng kuhan. Ang tagal nung kuhan yung sa seller, yung online seller niya, international shipping siya, nagsiship siya internationally, so walang problema. At from the start na na-ship siya until sa kung saan country siya nandoon. Ina-update ako palagi. And then tumigil siya ng, I think, July. Doon na, kung dumating na siya sa NAIA airport. Then July, hinintay ko kung after nung update na yon, wala nang sumunod na update. And then sometime February, the following year, doon ako naka-receive yung parang sa post office, yung parang minotis ka na.
Yung may card, yung claim card.
Pakita mo para, yung claim, parang claim card siguro sa nila. Nakalagay doon na yung item ko is parang na-hold sa customs dahil related siya sa airsoft. Where in fact, condom siya, protective pad. Yung mask ng airsoft, yung, I mean, yung ginagamit sa paintball na mask. Tapos yung pads ng arm, tsaka sa protector ng tuhod. Pero ang sabi doon, might contain na yung parang gun parts daw. Na bawal i-ship or hindi dapat kuan, hindi dapat sinishi
ni import.
Pero bakit pinayagan ng kuan mga iba't ibang countries kung saan siya lumapag for sa courier? Tapos wala, hindi nila in-entertain yung tawag ko. Or kung may sumasagot mo, pinagpapasapasaan nila yung line hanggang mapunta ako sa BC or binababa na ako ng line. So, after noon, nag-decide na ako na pumunta ng Manila. By the way, from La Union pala ako.
Ah, okay.
La Union.
LU.
LU. Kaya, wala akong choice kundi i-redeem yun. Tsaka, nung nandun ako, nagbayad ako ng around almost 10K. Na
10K? Wait. Magkano yung value nung ano pinaship mo?
Around, nasa more or less 30. Nasa 20. Dami ka kami, 27K yun.
Okay. So, 30K yung value nung pinaship mo. Tapos, 10K yung sinigil sa'yo.
30% ganun, 33% ganun, of tax.
9.96 so, mahigit. Ganun, around ganun. Nasa ama, ganun. Pero hindi ako nag-gun. Hindi ako nagkakamali na nasa ganun range. Nasa 9. Almost 10.
So, I therefore conclude maraming pera si PJ.
Oo, mayaman to.
hindi. mga iba doon, pabili lang din, pasabay. Kasi mga tropa ko rin nag-airsoft. Kaya, yun. Kasi mas mahal ang reseller pagdating sa mga airsoft shops.
Pero technically, PJ, mas napamahal ka ba kung bibilin mo dito sa Pinas yun o mas napamura ka pa rin kahit pa paano?
Napamura sana kung wala yung tax. Yung customs.
So, nung ano?
Nung binigyan ka ng tax, napamura ka pa rin. Tang ina.
Tang ina. Tapos, pinagkwentuhan pa ako nung nag-con sa akin kasi inopen sa harap ko yung package para i-verify na hindi yun, kwan. Hindi yun kagaya ng ina-assume nila.
Oo.
Tapos nung yun, na-open, tama. Wala namang gun parts or something na may violation sa customs yung mga items. Kaya yun. Tapos kinentuhan pa ako nung nag-open na ako. Nag-airsoft din siya. Paano pag hindi ko kinuha yan? Baka napunta na sa'yo sa loob-loob ko. Ganun
sa lang. Kanila na mapupunta yun pag ganun. Ikaw, Tito Peach, anong kwentong customs mo?
Ito. Sadali, pero bago yun. Parang naisip ko, no, yung nagkikwento siyang ganun na ano. Uy, nag-airsoft din ako, no? Pero sa totoo lang, pinipirahan ka lang namin, eh. Kaya, buisit, eh, no? Yun sa akin, nung kasagsagan ng ano, uso yung DSLR na camera. Di ba yung pasimula pa lang? Meron akong second-hand na D200 na Nikon. Ang tawag namin sa kanya, Megatron, kasi mukha siyang robot. Kasi yung mga plastic, ano niya, yung mga plastic grip niya, sira na. So, dito
akala
sa Pilipinas...
Naka-telephoto yung camera mo, kaya masyadong mahaba eh.
Well, eventually nagkaroon siya, pero... Anyway, balik tayo din sa camera. So, yung rubber grips niya, sira na. So, mukha talaga siyang ano, yung bakal-bakal niya, naka-expose. Tapos, wala kaming mabila ng ano, ng rubber grips dito sa Pilipinas. Nakakita kami sa online seller sa ano sa Hong Kong. Tapos ito yung mga 2012 pata to. So hindi pa uso yung mga shop. Yung mga Shopee Lazada nun. So bumili kami sa online seller sa Hong Kong. Ang value niya is around 1,800. Nakarating siya sa customs. Ang sinisingil nila 2,000 plus, mga around 2,500. Kasi feeling ko katulad din nung kay PJ na nakita nila yung ano, yung label na ano, na pang-camera or may naka-note na DSLR part siya. Parang alam mo yung ano, yung feeling nila pwedeng perahan.
Mm.
Eh dahil napaka-kuripot kong tao, saka ano, yung value na babayaran ko mas mahal pa dun sa rubber grip. So, ano na lang, kahiyaan na lang. Minessage na lang namin yung seller na ano, na refund na lang.
Ako dalawang beses na ako na biktima ng customs eh. Yung una, ang dumating dito, tatandaan mo nung hindi pa uso yung Chromecast T2P saka Tingo saka PJ. Mm. Ang kailangan mo pa dati, i-manually wire mo yung yung cellphone mo sa TV para makapagcast ka. So umorder ako ng ganun sa Amazon yata, nalimutan ko na, basta international website. Pagdating dito, sinisingil, ang bili ko lang doon sa kable is parang 300 pesos, tapos sinisingil ako ng ano, ng 1.5 para makuha yung kable. So, sa madaling salita, goodbye cable na lang yung nangyari doon. Hindi ko na pinick up. Parang sinacrifice ko na lang. Tapos yung pangalawa naman, mabait yung nakuha ko naman na sumunod na tinanong niya, sir, regalo, parang siya yung nag-hint na, di ba sir, regalo lang to sa'yo? Ginanon niya ako. Tapos ako naman, parang nagets ko kagad yung sinasabi niya, oo, regalo lang yan. O sige sir, wala ka nang babayaran. Ganun yung nangyari sa akin. So, parang isang tip ko sa inyo, kailangan kung magpapabili kayo ng ganyan, parang ipapakote nyo na kagad or ipapalagay nyo na nag-gift. Gift lang yung item. Pwede mong kausapin yung seller na ilagay na gift lang siya. So, yun yung ibang
tapos
mga
tapos may nakikinig sa atin na taga-custom. Salam na niya.
Eh, hindi. Yun lang eh. Pero yun talaga yung ano eh. Yun talaga yung mga nag-work eh. Ikaw, Ingo, meron ka ba?
Oh, pare, ano, yung Gundam. Pero, ano, hindi, yung inassemble kong Gundam, nabili ko na yan 4 years ago. Ang bala ko sana i-resell. At dahil madami na din nagbibenta ng Gundam ngayon, at yung resell, yung markup ko sa pag-resell sa kanya, eh, hindi ka nung significant. Ako na nag-assemble sa kanya. Pero bago ko siya, bago yun, nung kinuha ko siya, nag-bide lang ako siguro ng around 110 pesos para sa tax.
100?
Yun, top 100, oh, 110 pesos. Pero not madami bad, yun ha. Madaming parang 5,000 pesos worth ng Gundam din yun.
Anong pakiramdam mo nang nailusot mo yun? Pakiramdam na wagi ba? O ano ba? Bakit tingin
wala,
mo hindi ka bigyan ng mahal na markup?
Eh kasi siguro iniisip nila laruan lang to at mura lang naman tong ano Gundam.
Ayun. Isa pa no, yung halaga nung amin ni Makoy, ang mura, tinaga kami. Tapos yung 5,000 mong Gundam, hayop sila 110 yung siningil.
Ayun. Pero ang tip diyan, kung nasa States kayo, magano kayo, kumuha kayo ng services na may PO box para ipapadala yan sa balikbayan box. So far, yung mga balikbayan box namin na nakukuha sa parents namin, wala namang ano, wala namang nawawala.
Mm. Ayun pala, may papabula ko, speaking of balikbayan box, meron akong kaibigan, parang nangyari, balikbayan box yung pinadala. Tapos nakiklaim nila, sinisingil sila ng customs. Mm. Pero, parang inisip nila, wala namang ganun ka-importanting kasi mga second-hand na mga gamit lang naman yan.
Uh-oh.
So parang sila, sige, bahala kayo. Di namin kukunin yan. So after 3 months,
nagparamdam.
Parang, oo, nagparamdam yung customs. Parang nangyari ata, napuno na ata yung ano nila, yung warehouse nila.
Uh-oh.
Tapos, gusto na nilang i-dispatcha kasi wala na silang mapaglagyan. So parang
pero hindi pa ba nabuksan? Hindi pa nabuksan?
Hindi raw nabuksan. Ang malupit dun, parang nung nakita ng customs na parang wala silang pakialam dun sa package, parang yung customs pa yung nakiusap sa kanila. O yung ano nyo, yung box niya dito, walang kumukuha. Inaalikabok ko ninyo na dito. Tapos walang charge na, ano, na naganap. So yun yung technique pag, ano, pag may padala sa inyo. Umasta kayo na wala kayong pakialam dun sa laman.
O nga, para kunyari, mabluff siya sa ano, mabluff siya sa
inakto mo.
Oo, pare.
Tapos malagat mo, nakikinig ulit na taga-customs dito. So, baliwala rin yung mga tinuro natin.
Moving forward. Pero alam mo, pare, sorry, isisingit ko lang to. Kasi talagang addict-addict ako din sa pinapalood kong cartoon na ano, Berserk. Kasi alam mo, yung mga bata kasi ngayon, ano na, pare, parang mas malala na yung pagka-hook up nila sa cartoons.
Oh.
Hindi, totoo naman talaga yung mga bata din. Nung mga bata rin naman tayo, pre, ganun din naman, di ba? Tapos, yun nga lang, mas, siguro mas ano, mas strict lang yung mga parents natin. Saka, pinapatulog tayo sa hapon eh. So, hindi, bawal talaga tayo manood ng cartoons noon pag, ano, pag hapon. Kasi nga, ang gusto nila, matutulog tayo.
Oo nga, tama, tama. Tapos hinihintay mo pa kung kailan lalabas yung mga cartoons sa hapon. Ngayon, papindot-pindot na lang mga bata. Hindi naubusan ng papanoorin.
Hindi, totoo naman kasi tayo, yung papanoorin natin, nakabase kung ano yung ididikta sa atin ng mga channels. Parang tayo, tinuruan tayo manood ng mga Ghost Fighter, di ba? Saktong-sakto nga, kasi ngayon, Ninggo, for today's episode, na-sponsoran tayo ng mga kaibigan natin sa Upstream PH. Kasi yung Upstream, para doon sa mga hindi alam, yung Upstream PH, yun yung pinakabago na video on demand streaming platform na ang gusto ko dito, Ingo, gawa siya ng mga Filipino para sa kapwa Pilipino. Tapos ang isang nakakatuwa, Ingo, sa darating na June 1, mapapanood na sa Upstream PH yung The Croods, New Age na siguradong tingin ko magugustuhan talaga to ng chikiting pag napanood nila to. Kasi ako napanood ko na yung first few episodes nito. Ang ganda, di ba?
O pare, yung pang pamilya, yung Croods na yan. Ang maganda pa dito, sa Upstream PH, pag bumili ka ng isang ticket, pwede na to sa buong pamilya. Kaya sabay-sabay sa sala as family bonding.
Saka ano, kung di nyo pa napapanood, para sa mga machong chismosa, sexing chismosa, kung di nyo pa napapanood yung Croods 1, pwede kayong bumili ng bundled ticket sa Croods 1 and 2 para mapanood nyo na ng magkasunod. Kasi mas maganda binge watching, di ba, Ingo? Lalo na ngayon, mainit. Pag nagsama kayong pamilya sa loob ng kwarto para makatipid sa aircon, i-binge watch na yung Croods. Pumunta lang kayo sa www.upstreamph para makapag-avail kayo ng ticket.
Oo nga. At para naman sa maswerteng listener namin today, magpapamigay ang Upstream PH ng dalawang tickets.
Dalawang
tickets. Pumunta lang sa aming Facebook page, Machong Chismisan, para sa mechanics. At maraming salamat sa Upstream PH for sponsoring today's episode. Excited na kaming mapanood ang The Croods, A New Age with the Kids.
Naririnig mo yun, Ingo?
Ano yun?
Kinakabahan na si Willie Revillame, pare. Napakagaling ni Ingo. Pero yun nga, maraming salamat sa ano, Upstream PH sa pag-sponsor ng prizes natin ngayon. Mamimigay kami. Check nyo lang yung Facebook page namin. Okay? Ikaw PJ, aside from dun sa naging issue mo sa customs na yun, meron pa bang iba o yun lang sa ano na yun, instance na yun?
Hindi ka na umuulit.
Nakakadala kasi, yes, no? Parang then. Nakakadala yes, kasi.
Oh, ang hassle.
Pero, alam mo, ngayon ko lang na-experience yung ano, kasi for the longest time, akala ko, pag dumadaan sa post office or pag may pinapadala ng package mula ibang bansa, akala ko, lahat ido door to door. Kasi lahat, pati yung mga packages galing sa parents ko, door to door delivery. Pero yung order ko sa Japan, hindi. Talagang pupunta ako pa yun eh. Yung post office eh. Kaya ngayon, parang hindi, bala ko din sanang bumili ng Gundam dun sa ano, dun sa pinagbilang ko dati. Ngayon, hindi na lang. Mag-shopping na lang ako. Ay, sorry. Mag-online.
Hindi, pwede ka naman. Hindi, na Ingo, okay lang naman mag-shopping ka eh. Meron din sa Lazada. Pwede rin sa...
sa Lazada.
Madami namang iba't ibang ano. Kaya lang
sana wala. Sana sponsor tayo.
Ikaw ba, Peach, meron ka na bang ginamit? Ay, Peter, PJ, meron ka na bang ginamit na in-advertise namin dito? Sabi mo.
Hey. Oh.
Madami. Sayo madami.
Si, yung malalang mong Papi Makoy, yung Sugu? Sugru ba yan?
Subu?
Hindi kami sponsored noon! Yung sponsored kami!
Hindi, na-share mo yun!
Hindi kami sponsored ng Sugru!
Ano yun? Makoy, pagpaliwanag ka.
Yung Sugru, nakwento lang natin yun. Yung Sugru, yung ano, yung goma yung, na nabubuo. Pag may nasira kang ano, pwede mo ibalot doon.
Yung sa natutuklap na part ng charger.
Oh, yun. Oh.
Ah.
Yun. But, sorry.
At least nakikinig siya.
Oh, hindi, pero yung Zoo, ibig sabihin, na, pwede, tayong, ay, pwede talaga tayong mag-advertising, ano, Ingo? Kasi binibilin talaga nila. Anyways, ang totoong topic natin for this week, ano nga yung topic natin? Ano, kasi nagugutom na ako, Ingo, Tito PJ, saka PJ, ano bang kwento natin, Tito Ingo or Tito PJ?
Ito yung ano natin, main topic natin. Ano yung mga bagay na, kasi ito, nag-came about to, nung dati nagtatrabaho pa ako sa Happy Place, yung napadaanan sa Peri-Peri, nakita ko yung poster ni ano, ni Enchong D. Kumakain siya na walang damit. Tapos naisip ko, pag nakita ako ng lola ko na kumakain ng nakahubad, yari ako. So naisip ko yung topic natin, ano yung mga pamahiin o yung kasabihan ng mga matatanda na huwag mong gagawin sa harap ng pagkain?
Si PJ, taga LU. Technically, probinsya yun, pero hindi nang... Sa LU ba, ano? Maano pa rin ba yung mga pamahiin? O dahil sa LU, eh, medyo party place yan, hindi na masyadong maano yung mga pamahiin dyan?
Meron pa rin naman. Meron pa rin mga pamahiin dito na ina-apply pa rin sa mga bata ngayon, mga generation ngayon.
Okay, sige. Hindi, pero technically, Tito P, ang tawag ba pamahiin o rules
hindi,
ba?
Hindi, more on ano lang yun. More on, hindi naman pamahiin kasi wala namang mangyayari sa iyo. It's more of mga etiquette. Ano, parang etiquette.
Ah, etiquette. Yun. Sige. Etiquette. Sige, yan ang pag-uusapan natin sa ano second part ng ano second part ng episode na to. So
tara ano tungkol sa LU din.
Mga do's and don'ts. Okay.
Sige. Okay, pag-usapan natin yan. So para dun sa para dun sa next part ng episode na to, switch lang kayo dun sa next episode, makikita nyo magkasunod na magkasunod lang to sa Spotify. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Tutuloy natin yung kwentuhan doon sa next part ng episode na to. So lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho
Chismoso.
Have a great day everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code MACHONGCHISMISAN. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.